Maranata, vino Doamne Iisuse. Aș vrea să citesc pentru timpul de învățătură din această dimineață, din Cuvântul lui Dumnezeu, din cel de-al 15-lea capitol, din Cartea Faptele Apostolilor. Voi începe citirea cu versetul 36 și voi încheia cu versetul 41. Faptele Apostolilor, capitolul 15, vreau să începem citirea cu versetul 36. Acțiunea noastră se petrece în biserica din Antiohia. Antiohia era în vremea aceea cel de-al treilea oraș ca importanță din Imperiul Roman, unde exista o puternică comunitate evreiască și unde, în capitolul 15, vedem un conflict rezolvat prin celebrul conciliu din Ierusalim, un conflict dintre creștinii evrei și creștinii dintre neamuri. Și versetul 36 începe așa: după câteva zile. Deci cam atâta ține liniște aici. Zice, după câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Vă aduceți aminte că Pavel și Barnaba, între anul 45 și 48, au o lungă călătorie misionară, Dumnezeu face lucruri extraordinare prin ei, se formează o mulțime de biserici și în acest context, Pavel vine și spune lui Barnaba aceste cuvinte. Versetul 37 zice așa: Barnaba voia, și în originalul grecesc e puțin mai clar, Barnaba era hotărât, era determinat, adică nu acceptă niciun fel de negociere. Barnaba era hotărât să ia cu el și pe Ioan numit Marcu, despre care știm bine, din Coloseni 4:10, că era vărul lui. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise, cuvântul e puțin și mai dur aici, dezertase din Pamfilia, undeva în sudul Turciei de astăzi, și nu îi însoțise în lucrarea lor. Versetul 39 este, să zic așa, centrul mesajului din dimineața aceasta. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Și dacă vă aduceți aminte, în Fapte 13:2, cel care îi pune împreună pe Pavel și pe Barnaba pentru o lucrare specială este Duhul Sfânt. De aceea, titlul predicii din această zi va fi acesta: nu lăsați ca neînțelegerile să vă despartă de acei oameni de care v-a legat Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Barnaba, zice, a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. S-a supărat și a plecat. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat doar după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Mă bucur tare mult să vă văd în această dimineață. Acum e un fel de a spune să vă văd, că nu prea vă văd foarte bine pe cei mai mulți dintre dumneavoastră, dar mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această zi. Îi mulțumesc păstorului vostru, pe care eu îl cunosc din România, că a acceptat cu bucurie să slujim în această zi Domnului împreună. Și în ziua aceasta nu-mi doresc nimic altceva decât să vorbesc ceea ce Dumnezeu vrea să vorbesc. Acum, subiectul pe care eu l-am ales, cred inspirat de Duhul lui Dumnezeu, cu toate că aveam în gând o predică mai evanghelistică, eu de felul meu sunt structural evanghelist, subiectul pe care l-am ales în această zi este un subiect greu. Și vreau să vorbesc despre relații în general, și o să mă refer puțin și la relația de familie. Și când e vorba de familie, este foarte, foarte greu să definești ce este familia. Eu am avut în minte o mulțime de definiții legate de familie. Sunt căsătorit aproximativ de 10 ani, mulți înainte mulțumesc. Înainte să mă căsătoresc, aveam în minte o mulțime de definiții legate de familie. Când am terminat studiile universitare și postuniversitare, asemenea, aveam în gând o mulțime de definiții. Dar într-o vreme când trebuia să scriu o lucrare la doctorat, din Evanghelia după Marcu, din capitolul 12, Dumnezeu m-a așezat puțin în ceață în raport cu subiectul acesta, atunci când a trebuit să analizez cuvintele Mântuitorului din Marcu 12, când într-o dispută teologică cu Saducheii, vorbind despre familie, spune că în cer vom fi ca îngerii. Ca îngerii. Și m-am tot gândit ce poate să însemne expresia asta și am analizat-o și în original și din perspectiva mai multor teologi și după o perioadă de studiu asidu am ajuns la concluzia că în cer vom fi ca îngerii înseamnă pur și simplu că în cer vom fi ca îngerii. Vă uitați așa la mine toți și vă așteptați acum să vă dau o explicație. Familia este un dar pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru lumea aceasta. În cer e un alt nivel de existență. Cu certitudine, în relațiile noastre, nu știm 100% ce va fi acolo. Dar știu un lucru 100%, că familia este un dar pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru lumea aceasta. De aceea, în paranteză fie spus, învățați să-i apreciați pe cei dragi câtă vreme trăiesc. E un scriitor, Virgil Carianopol, mi se pare, da? E un poet român de undeva din sudul României, care după ce nu și-a vizitat mama ani de zile și a lăsat-o într-o sărăcie cruntă, scrie o poezie la înmormântare ei și zice: ce păcat că nu mai ești măicuță, că te-ai dus fără de timp în lut, ce pantofi ți-aș fi luat acum și ce haină azi ai fi avut. Există o vreme când în raport cu familia regretele sunt degeaba. Sigur, teologic, teoretic vorbind, eu am înțeles ce voia Mântuitorul să spun în Marcu 12 cu 25 studiind. Dar practic am învățat-o de la un teolog adevărat, de la noi din județul Bihor, fratele Florian, în variantă bihoreană, fratele Florea, care locuiește undeva într-un sat de munte risipit, așezat la marginea județului nostru, care e membru într-o micuță biserică penticostală și de ori de câte ori mă duc acolo la evangelizare, fratele Florea stă pe primul rând și întotdeauna l-auz însuflețind adunarea cu vorbește, Doamne, dă-i cuvinte, Doamne. Eu oricum vorbesc așa destul de repede, încerc aici în America, mi-au spus și alții, să vorbesc mai rar, că știu că e mai greu cu limba română. Și chiar și când fac câte o pauză de respirație, fratele Florea se aude în surdină, dă-i cuvinte, Doamne, nu mă lasă nici să respir. Și mi-amintesc că într-o seară de duminică, era iarnă, nu prea înțeleg copiii voștri ce înseamnă iarnă în adevăratul sens al cuvântului, era zăpadă afară. În biserica aceea micuță era o liniște mormântală, motiv pentru care i-am dat un cot păstorului de lângă mine și i-am zis: unde-i Florea, că e prea liniște la voi în biserică. Și mi-a zis: de când i-a murit soția, este într-o stare de descurajare totală și n-a mai venit de ceva vreme la biserică. I-am spus: după ce termin predica, obligatoriu vreau să merg să-l vizitez. Și m-am dus, după ce am terminat predica, după o oră și ceva. Vă spun asta ca să vă încurajez. Și am ajuns la casa omului acesta, n-avea interfon, avea doar un cățel, un câine afară, nu știu cum am reușit să trecem de el. Și l-am găsit pe fratele Florea stând în fața focului ce ardea liniștit în sobă, tăcut, teologic, dacă vreți, filozofic, privind la flăcările ce ardeau liniștit în sobă. Eu i-am zis: pacea Domnului, frate Florea, i-am zis tare, că nu auzea prea bine. Pacea Domnului, i-am zis. Și el n-a zis nimic. Și pentru că n-a zis nimic, nici eu n-am mai spus nimic și m-am așezat și am stat lângă el, reușind performanța să tac vreo 20 și ceva de minute. Ceea ce, credeți-mă, pentru un predicator e foarte mult. Și după vreo 20 de minute am vrut și eu să vorbesc ceva. Mi-am luat aer în piept și când am fost gata să vorbesc ceva, fratele Flore a ridicat o mână sus, așa un fel de time out și mi-a zis: frate Adi, înainte să vorbești dumitale, lasă-mă să te întreb și eu ceva și după aia poți predica până te saturi, mi-a zis el. Și s-a uitat la mine și mi-a adresat cea mai tristă și retorică întrebare pe care am auzit-o eu în legătură cu familia. A zis: frate, de ce n-a făcut Dumnezeu lumea în felul următor? Dacă ar fi fost după mintea mea, eu așa aș fi făcut lumea. În cazul oamenilor care s-au înțeles bine, cum am înțeles eu cu soția mea, de ce n-a făcut Dumnezeu să moară și soțul și soția în același timp? Și întrebarea lui m-a lovit în plex, spiritual vorbind, evident. Așa că, cu toate că aveam o grămadă de chestii interesante pregătite să-i spun, n-am mai spus nimic. Și am tăcut și mai profund și mai teologic, că de multe ori tăcerile sunt mai teologice decât cuvântările. Și am tăcut și după ce fratele a văzut că m-a întristat de-a binelea, după o vreme mi-a zis: nu uita că în cer vom fi ca îngerii. Învață să-i apreciezi pe cei pe care Dumnezeu i-a așezat în casa ta câtă vreme trăiesc. Am ieșit din casa acestui om cu un zâmbet pe un colț de gură și cu o lacrimă într-un colț de ochi și am învățat atunci în mod practic ceea ce, sigur, la nivelul minții mele, teoretic, teologic, știam deja. Și în această zi o să vă spun vouă încă o dată și o să-mi spun mie și copilașilor, dacă o să înțeleagă, și celor tineri de aici și celor ce sunteți mai în vârstă, încă o dată și încă o dată, nu lăsați ca neînțelegerile să vă despartă de acei oameni de care v-a legat Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Eu mă tot mir, privind la textul pe care l-am citit, cum e posibil ca doi oameni spirituali să ajungă într-o situație conflictuală. Cum e posibil ca Barnaba, despre care aflăm din Fapte 4:36 că numele lui real este Iosif, și că el primește numele acesta Barnaba, care înseamnă fiul mângâierii, extraordinar nume, deci primește supranumele de fiul mângâierii, deci era un om pozitiv cu care ți-ar fi plăcut să vorbești, un om generos despre care aflăm din următorul verset din Fapte 4, că atunci când are o bucată de pământ, toți banii, după ce vinde bucata asta de pământ, îi aduce și dăruiește Domnului, la casa Domnului. Aflăm despre el din Fapte 11:24 că este un om plin de Duhul Sfânt și de credință, un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Deci omul acesta ajunge într-o situație conflictuală cu un alt om, numele lui este Saul sau Pavel sau cel mic sau cel zmerit. Și despre Pavel nu trebuie să vă mai spun că toți știm cine a fost omul acesta, probabil după Hristos din Noul Testament, cel mai important om. Și asta este extraordinar. Cum doi oameni spirituali ajung la un moment dat într-o situație conflictuală atât de mare încât, spune versetul 39, că neînțelegerea aceasta este destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de celălalt. Și știți de ce mi-aduce aminte când citesc textul acesta? Că cei doi când au fost la Listra și oamenii de acolo au vrut să li se închine, au spus: și noi suntem oameni ca și voi. Și în textul acesta ne demonstrează lucrul acesta din plin. Citind cartea Faptele Apostolilor, am ajuns la concluzia că această carte este istoria unor oameni spirituali cu personalități imperfecte, dar care slujesc un Dumnezeu perfect. Și adeseori când privim la bisericile de astăzi, ne cuprinde așa un sentiment de cosmică, descurajare, când vedem că de multe ori oameni spirituali pe care i-am considerat ca atare ajung în situații conflictuale și când mă uit în cartea Faptele Apostolilor înțeleg acest lucru. Și istoria bisericii de altfel este istoria unor oameni spirituali cu personalități imperfecte, dar care slujesc un Dumnezeu perfect. Slăviți să fie numele Domnului! Așa că nu vă descurajați de lucrul acesta, Biblia e foarte realistă, mie îmi place foarte mult cuvântul lui Dumnezeu, ne aduce cu picioarele pe pământ, în Roman 12 cu 18 zice: cât depinde de voi, cât ține de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cât depinde de voi, și asta mi se pare foarte frumos. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte realist din punctul ăsta de vedere. Adică există situații conflictuale pe care n-ai cum să le eviți. Oricât ai vrea, oricât ai fi de pocăit, oricât ai fi de duhovnicesc, oricât ai fi de rugativ, oricât de mult ai posti, oricât de mult, nu știu, cât de plin de Duhul Sfânt ai fi. Dacă Scriptura ne spune despre Barnaba că era și om de bine, și plin de Duhul Sfânt, și de credință, Apostolul Pavel, numai vorbind, când vorbește despre sine, zice, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Deci omul ăsta, la fel, amândoi, doi oameni plini de Duhul Sfânt. Acum, într-o situație conflictuală, întotdeauna sunt întrebat ca și păstor, cine ar trebui să meargă să-și ceară iertare? Și răspunsul ne-l dă Scriptura în Matei 5. Mântuitorul ne spune, versetele 23 și 24, că cel care își aduce darul la altar trebuie să aibă inițiativa asta. Știți cine e ăla? Ăla mai pocăit. Ăla mai, nu știu, mai aproape de Domnul. Cel care vine și cântă în adunare. Cel care se roagă. Eu întotdeauna, ca și păstor, am un singur răspuns. Când mă întreabă cineva, vine și de obicei oamenii vin cu teoriile lor și fiecare își prezintă punctul de vedere și mă întreabă, frate, acum cine ar trebui să meargă să aibă inițiativa împăcării? Și eu întotdeauna am un singur răspuns. Tu. Tu. Mi s-a întâmplat când cineva a venit și mi-a spus, un frate, mi-a zis, frate, zice, recunosc că am greșit față de soția mea, dar acum eu-s bărbatul, eu ar trebui să mă duc să-mi cer iertare. Și mi-a zis, frate, tu. Și-a venit data viitoare, abia așteptat o situație măruntă, conflictuală, în care să-mi spună, de data asta ia greșit, frate, azi. Acum, cine ar trebui să meargă să-și ceară iertare? Și am zis, tu. Zice, frate, tu alt răspuns n-ai învățat? Nu. E unul singur. Pentru că Biblia spune foarte clar, Domnul Iisus spune foarte clar în Matei, capitolul 5, versetul 23 și 24, ăla care își aduce darul la altar trebuie să aibă inițiativa împăcării. Ăla care e mai pocăit, ăla care e mai credincios. Ăla care se consideră plin de Duhul Sfânt. Ăla care citește Biblia mai mult. Și ar trebui să fie o concurență în privința asta, în dreptul nostru al tuturor. Așadar, titlul predicii este ăsta. Nu lăsați ca neînțelegerile să vă despartă de cei oameni de care va lega Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și o să privim la subiectul acesta din trei perspective. Fiecare punct începe cu litera R. Am împărțit așa, cu toate că eu de obicei nu prea țin cont de chestiile astea. Dar în dimineața asta așa am împărțit. Pentru ca să nu uitați predica, sau mă rog, în speranța că cineva își va mai aduce aminte de predica asta. Când privim la conflict, mai întâi vreau să privim la rădăcina conflictului, apoi vreau să privim împreună la câteva reguli pentru stabilizarea unui conflict și apoi vom încerca să vedem care este răspunsul pe care un creștin trebuie să-l dea unei situații conflictuale, indiferent în ce zonă s-ar afla acest conflict. Mai întâi, care este rădăcina conflictului? Adică, de ce ajung oamenii pocăiți în situații conflictuale? Oameni plini de Duhul Sfânt, oameni care vorbesc în alte limbi, oameni care au o mulțime de calități duhovnicești. Acum ne uităm la Pavel și Barnaba. Care e răspunsul la întrebare? Primul răspuns, în mod evident, dacă ne uităm la cei doi, este diferența de personalitate dintre cei doi. Barnaba, după cum îi spune și numele, el este fiul mângâierii. El e omul care zice să-i mai dăm o șansă lui Ioan Marcu. Acum, când mergem în călătoria asta misionară, e adevărat că în prima călătorie ne-a lăsat atunci când a fost mai greu în Pamfilia, dar de data asta poate va fi mai bun. Apostolul Pavel este altfel. El e mai din topor, ca să zic așa. În 1 Timotei 1:20 zice așa, despre Imeneu și Alexandru i-am dat pe mâna satanei. Deci sunt doi oameni cu două personalități și cu două feluri de a fi foarte diferite. Eu nu mă mir că ăștia doi au ajuns la un moment dat într-o situație conflictuală, eu mă mir că n-au ajuns până acum. Acum, într-o situație de felul acesta, când, de exemplu, într-o familie, unul e mai rațional și altul e mai sentimental, nu odată aud, mai ales soții, dar nu numai, și soțiile, fiecare la rândul lor zicând, frate, eu nu-l pot înțelege, eu nu pot înțelege. Eu nu pot să înțeleg cum gândește așa. Da. Care este soluția? Soluția este una singură. Să înțelegi că Dumnezeu își rezervă dreptul să folosească oameni cu o personalitate diferită de a ta. Asta este. Este una simplă. Aduceți-vă aminte că între ucenicii Domnului Iisus erau doi oameni care în mod normal, dacă ar fi stat în aceeași cameră, dacă n-ar fi fost ucenicii Domnului, ăștia doi s-ar fi terminat unul pe altul. E vorba de Simon Zelotul și de Matei Vameș. Amândoi ucenicii Domnului Iisus. Știți foarte bine cu ce se ocupau zeloții și vameși. ăștia doi, dacă s-ar fi prins înainte să fie ucenicii Domnului Iisus, nu s-ar fi iertat 100%. Dumnezeu își rezervă întotdeauna dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care ești tu. Adeseori aud dilema asta existențială, nu pot să înțeleg cum gândești așa. Fraților, și mă adresez vouă în momentul acesta, Biblia ne spune în Efeseni, capitolul 5, nu spune, înțelegeți-vă soțiile, zice de 3 ori, iubiți-vă nevestele. Și nouă ne zice de 3 ori că înțelege mai greu. Ne oferă și 2 exemple și în ultimul verset din Efeseni, capitolul 5, e un verset, e o propoziție grea pentru surori, zice femeia să se teamă de bărbat acolo. Traducerea Cornilescu așa spune. Acum când am citit textul ăsta la o întâlnire mare cu familiile, am auzit o voce de bas, amin. Și mi-am ridicat privirea și am zis ăla care a zis amin să se ridice în picioare. N-a avut curaj. Ca dovadă se mai teme și bărbatul câteodată de femeie. Acum, în mod evident, acolo textul nu se referă la o frică patologică, ca să zic așa, ci se referă mai degrabă la respect. În mod evident lucrul acesta. Acum, un lucru este foarte clar. Când e vorba de conflicte în general, întotdeauna trebuie să avem înțelepciunea aceasta de a înțelege că Dumnezeu își rezervă dreptul să folosească oameni diferiți de felul în care suntem noi. Știu că pentru noi, mai ales noi români, avem, nu știu cum să vă zic așa, ca să mă exprim cât mai clar, avem ideea aceasta că etalonul normalității mondiale suntem noi și că totul se raportează la felul în care suntem noi. Și am văzut că în general oamenii gândesc așa. Și dacă eu ca predicator evanghelist intuiesc cam ce așteptări au oamenii de la predică, dacă le spun ce se așteaptă să audă, după predică îmi spun, frate, extraordinar ai predicat. Exact la asta m-am gândit și eu. Dar dacă cumva spui altceva decât omul s-ar fi așteptat, în momentul ăla reacțiile sunt neașteptate. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea asta, să pricepem că El își rezervă întotdeauna dreptul acesta de a folosi oameni diferiți, cu personalități diferite. Slavă Lui pentru asta! Asta e frumusețea familiei, asta e frumusețea bisericii, asta e frumusețea relațiilor, faptul că suntem oameni cu personalități imperfecte și diferite, dar care slujim împreună același Dumnezeu care este perfect. Slavă Lui pentru asta! Apoi, a doua rădăcină sunt ambițiile personale, ambițiile personale. Eu îl bănuiesc pe Barnaba puțin aici de o ambiție personală, pentru că se simte puțin complexat în raportul lui cu Pavel, de aceea este atât de hotărât să spună nu mă duc în misiune decât împreună cu Ioan Marcu, cu Văru, împreună. Pentru că el știa ce fel de temperament are Pavel, știa că e un om din topor, știa că e un om inflexibil și știa că Pavel nu va accepta. Și aici e vorba de un fel de încăpățânare, ca să zic așa, o ambiție. Eu nu mă duc decât dacă vine Ioan Marcu. Nu mai accept niciun fel de discuție. Ne spune Scriptura că Pavel socotea, deci el e gata să discute, gândea. Cumva îl invită pe Barnaba la o discuție. Dar Biblia ne spune că Barnaba era hotărât și v-am spus că în originalul grecesc era determinat. Ăsta e cuvântul acolo. Acum, dragi frați și surori care sunteți părinți, permiteți-mi să vă adresez aici câteva cuvinte bazate pe Scriptură. Știți cum vă puteți ambiționa copiii? Biblia spune foarte clar în Efeseni 6:4, zice, nu vă întărâtați la mânie copiii, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Știi cum ai putea să-ți întărâți la mânie copiii și să-i ambiționezi? Există o formă de educație de care bună parte dintre noi am avut parte, și anume educația prin negație, fără nicio explicație, ca să zic așa. Adică, atunci când îi spui copilului tău, a fi creștin înseamnă n-ai voie să faci asta, 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 fără să-i oferi alternativa. Dar asta e voie, asta e voie, asta e voie. Când pui o limită pe care nu o explici și spui eu sunt tata, eu sunt mama, n-am ce să-ți explic ție absolut nimic. În momentul acela crezi în sufletul copilului tău un sentiment, să zic așa, de frustrare, și apoi care poate să ducă la o ambiționare prostească atunci când copilul va ajunge la vârsta maturității. Am observat că cea mai bună formă de educație este educația prin afirmație. Și vă spun și de ce. Eu vă spun puțin din experiența mea de copil. Când eram copil și bunicul îmi spunea nu cumva să te prind că ai mers la cireșul vecinilor noștri, nu odată m-am gândit Uite ce bună idee mi-a dat. Nici nu m-am gândit la treaba aia până nu mi-a spus-o el. Și când educația este doar o listă lungă de negații, poți să creezi în sufletul tău, copilului tău, o stare de frustrare care să ducă la o ambiționare prostească atunci când va ajunge la vârsta maturității. De aceea cred că cea mai bună formă de educație este educația prin afirmație. Adică nu vrei să stea la pe Facebook toată ziua? Uite, aveți aici orchestră, trimiteți-l la orchestră. Dă-l să facă pian. Pune-l să facă ceva, implică-l în lucrarea lui Dumnezeu. Adu-l la casa lui Dumnezeu. Aici vreau să vă spun un lucru și voi trece puțin la partea evanghelistică a mesajului. Oameni buni, aduceți-vă copiii la casa lui Dumnezeu. Așa mă bucur de copilașii ăștia voștri, sunt cuminți, sunt aici în casa lui Dumnezeu. Am mai văzut câțiva răsfirați pe aici. Domnul să binecuvânteze pe toți. Câțiva ați fost de acord. Cine e de acord încă o dată? Domnul să binecuvânteze pe toți. Doar să spună unii, dar de ce să-l aducă? Nu pricepe nimic. Hai să fim sinceri. Dacă am face o recapitulare a tuturor predicilor pe care le știm noi, dacă am face, până la 18 sau 20 de ani, dar ce vorbim de 18-20 de ani? De la vârsta maturității. Adeseori argumentul multor părinți pentru care nu-și aduc copiii la biserică e ăsta. Nu înțeleg, frate, nu înțeleg. Și mai ales în cultura dumneavoastră de aici, mulți părinți folosesc argumentul acesta. Nu înțeleg, îi aduc la casa lui Dumnezeu, dar nu înțeleg. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră cât înțelegem noi, de multe ori. Dar atunci de ce să-i aduc? Vă spun ceva. Există ceva aici în casa lui Dumnezeu, ceva ce nu există, domne, la internet când stă acasă și se uită la un program. Știți ce este aici? Aici este prezent Iisus Hristos. Aici este poarta cerurilor. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici există o prezență specială a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt pe care copiii dumneavoastră pot experimenta numai în locul acesta. Eu mi-amintesc că eram undeva într-o pușcărie, nu că am fost dus acolo, m-am dus să predic acolo, să nu înțeleagă cineva greșit. Sunt experți unii să decopieze din predici de pe internet, să zică nu știu ce. Deci am fost acolo ca să predic. Și vine unul la mine și zice, pace frate. Zic, mă, ce cauți tu pe aici? Și zice, uite, am ajuns pe drumul vieții, m-am îndepărtat de Dumnezeu, dar mi-a zis ceva care mi-a atins sufletul. Mi-a zis, eu am crescut în adunare, am fost dus la binecuvântare și niciodată, mi-a zis el, era un om înalt, așa, solid, bine făcut, dar niciodată, mi-a zis el, cu ochii plini de lacrimi, niciodată n-am uitat gustul acela al prezenței lui Iisus Hristos pe care l-am simțit în biserica copilăriei mele. Niciodată. Am ajuns să fac lucruri îngrozitoare. Dar întotdeauna m-am gândit că există un Dumnezeu și că va veni o zi în care o să mă întorc la El. Pentru că niciodată nu m-a părăsit gustul acesta al prezenței lui Dumnezeu. Eu vă mărturisesc că eu sunt predicator, sunt pastor. Eu de la 18 ani m-am dus la Facultatea de Teologie din București. Dar nu știu dacă până la 18 ani mi-aminteam două predici, cu toate că am crescut în adunare. Dar cu toate acestea, nu voi uita niciodată momentele în care Dumnezeu cobora prin Duhul Sfânt în adunare. Nu voi uita, de exemplu, un moment când în biserica noastră a intrat un om necredincios și cel care vorbea în față s-a oprit din predică fără să ridice tonul prea mult, pentru că îmi place să spun că harul lui Dumnezeu nu se măsoară în decibeli, dar i-a spus simplu și clar celui care a intrat în adunare, înainte să vii, te-ai gândit la asta și ai făcut asta și asta și asta. N-am să uit niciodată lucrul acesta. Cum omul acela pe culoarul bisericii s-a prăbușit cu fața la pământ, exact cum spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14, când vor intra cei necredincioși în mijlocul vostru și le vor fi descoperite tainele inimii, se vor prăbuși cu fața la pământ, declarând într-un singur glas, aici este cu adevărat prezent Dumnezeu, aleluia! Exact asta a făcut omul acela, s-a prăbușit undeva pe culoarul bisericii și a zis, cu adevărat, aici e prezent Dumnezeu! Și vă mărturisesc, oricât de multe teorii și de teologie ar circula astăzi, cum spunea și fratele de la timpul de rugăciune, niciodată nu voi uita acest gust al prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt pe care l-am experimentat în vremea în care eram copil. Și pot veni acum, nu știu, 100 de teologi, pot veni astăzi 100 de oameni sau 1000 de alți oameni să-mi spună altceva. Prezența asta lui Dumnezeu pe care am simțit-o în copilărie nu o voi uita niciodată. De aceea aduceți-vă copiii la adunare. Părinților, zice, asta e datoria voastră. Nu-i datoria bisericii, e datoria voastră. Învățați-vă copiii. Cuvântul, îmi place tare mult cuvântul ăla. Învățați-i și creșteți-i. Cuvântul grecesc este gimna, de la care noi avem gimnastică, care înseamnă antrenați-vă copiii. Nu-i responsabilitatea bisericii, în primul rând, să-ți crească copiii, Și nu e nici responsabilitatea societății, cu atât mai puțin, ci este responsabilitatea ta în fața lui Dumnezeu. Creșteți-vă copiii. Părinților, zice, imperativul se adresează clar părinților. Este datoria voastră. Pe mine m-a obsedat în copilărie, tata m-a obligat să citim în fiecare zi din cuvânt, făceam timp de rugăciune, ne rugam și avea rugăciuni, avea niște rugăciuni. Și eu spuneam, tată, dar și astăzi, că și ieri ne-am rugat, și alaltă ieri ne-am rugat, și măcar într-o zi să facem și noi pauză. Și de fiecare dată, în mod invariabil și implacabil, tata îmi spunea, pentru ca să fim într-o zi împreună în cer, iar ne rugăm. Și iar ne rugam. Și nu întotdeauna o făceam cu bucurie. Dar am văzut pe Dumnezeu nu odată răspunzând rugăciunilor pe care noi împreună cu familia le-am ridicat către Domnul. Și asta m-a ținut lângă Dumnezeu. Faptul că părinții au investit în mine. Și vă spun aici, sunt adeseori părinți care sunt prinși de goana asta după lucruri materiale. Un prieten bun de-al meu mi-a zis, om de afaceri, mi-a zis, m-a prins goana asta și n-am mai avut timp de familie și când veneam acasă mă uitam la televizor. Mi-am luat un televizor, mi-a zis el așa, cel mai mare televizor care exista. M-am dus la magazin și am zis, dați-mi un televizor, să mă uit în stânga televizor, sus, treapta. Și când am venit acasă, când veneam acasă, stăteam și mă uitam ca hipnotizat. Și mi-a zis el, Dumnezeu m-a trezit printr-o rugăciune făcută de cel mai mic dintre copiii noștri. Între programele de adunare l-am pus pe Samuel, copilul cel mai mic, să înalțe către Domnul o rugăciune. Și ascultați ce rugăciune sinceră, că noi ne rugăm de parcă predicăm. Dar pruncii se roagă fenomenal. Copilul s-a rugat așa, printre altele a zis, Doamne, fă-mă televizor ca tata să se uite la mine. Mi-a zis... Când am auzit rugăciunea asta, am zis, nu se mai poate. A doua zi am fost acasă la ora 5, prima dată puteam face sărbătoare. Un prieten bun de-al meu care și-a pierdut copilul, dar într-o stare de descurajare, știți ce îmi spune? Are o mulțime de lucruri, avea un singur copil cu o malformație la inimă. I-a murit la 10 ani. Știți ce îmi spune? Îmi pare rău că atâta vreme cât mi-a trăit copilul, n-am știut să fac diferența între lucrurile care au valoare și lucrurile care n-au valoare. Părinților, antrenați-vă copiii. Asta nu înseamnă că... Eu i-am spus, domne, să nu meargă acolo. Treaba lui ce faci? Eu i-am spus să vină la adunare. Are 5 ani, 6 ani. Dacă nu vrea, să clasa 5-a. Antrenați-vă copiii. Asta înseamnă să te investești, exact cum face un antrenor cu sportivii lui. Și aici închei paranteza evanghelistică, trecem mai departe la ceea ce am început, care este rădăcina conflictului, ambițiile personale. Și legat de ambiții vreau să fac o afirmație clară. Într-o relație, când nu cedează niciunul într-un conflict, până la urmă cedează relația. M-ați auzit? Când nu cedează niciunul, când fiecare se ambiționează, eu așa am primit acasă, eu așa știu... Asta e teologia mea, asta e perspectiva mea asupra vieții. Când fiecare o ține pe a lui, când nu cedează niciunul, până la urmă cedează relația. Aici e o chestiune de înțelepciune pe care mă rog ca Dumnezeu să ne dea tuturor. Să știm când să lăsăm, pentru că s-ar putea într-o relație doar unul să-l lase de la el, pentru că ălalt are un temperament mai de șef, mai coleric. Și știți că mai există cazuri de genul ăsta și unul tot el cedează o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de 100 de ori și în sufletul ăstuia se naște așa o stare de frustrare și de nemulțumire și la un moment dat explodează. Aici trebuie să avem o înțelepciune dumnezeiască, să știm când anume să cedăm. Și Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta. Am zis așa, prima cauză e diferența de personalitate, a doua ambițiile personale, a treia cauză a conflictului e orgoliul. Orgoliul. A zice că și aceasta este una dintre cauzele conflictului dintre Pavel și Barnaba. Nu vă mai spun că până acum, în relația dintre Pavel și Barnaba, șeful, ca să zic așa, este Barnaba. În mod evident lucrul acesta. Însă, de data asta, inițiativa, dacă vă uitați atenți în text, îi aparține lui Pavel. El se duce la Barnaba, deci de data asta, Pavel e ridicat de Domnul. Și e o problemă de orgoliu. Întotdeauna conflictul are de-a face și cu întrebarea asta. A fi sau a nu fi? Cine conduce? Cine este șef? Știți ce mă rog? Să ne facă Dumnezeu să înțelegem că ăla care slujește, ăla e șeful în adunare. Să ne facă Dumnezeu să înțelegem că ăla care slujește este șeful și în familie. Mi-a dat o femeie de 70 și ceva de ani dintr-o biserică pe care o păstoresc, o lecție de smerenie, cum n-am întâlnit la oameni care se pretind mari oameni ai lui Dumnezeu, și aici trebuie să recunoaștem că mulți dintre noi suntem falimentari. Și femeia aceasta, timp de 13 ani, a stat lângă soțul ei, l-a întors de pe parte pe alta, l-a schimbat. Sora Maria și fratele Traian au fost pentru mine un exemplu de ce înseamnă o familie binecuvântată de Dumnezeu. Ca păstori îi vizitam câteodată, le mai citeam din cuvânt, mergeam acolo. Eram împreună cu ei și am văzut cât de greu e pentru femeia asta măruntă, care părea foarte firavă, dar avea o putere și încă are o putere extraordinară. Cred că numai Dumnezeu i-a dat puterea asta. 13 ani a stat lângă fratele Traian și îl întorcea de pe parte pe alta, și când am văzut greutatea ei, la un moment dat, așa, nu știu, îndemnat de firea mea, i-am zis: auzi, soră, cred că ar fi bine să-l duci undeva într-un azil, pentru că ți-e foarte greu cu el. Și uite, vorbesc eu cu cineva, e un loc bun. Și s-a uitat la mine și mi-a zis: frate, eu mă ocup cu el exact așa cum știu că s-ar ocupa el cu mine dacă aș fi în situația asta. Eu n-am mai știut ce să zic. Mi-a zis: dacă mai vii cu din astea, mi-a zis ea, așa foarte fermă, femeie micuță, eu sunt destul de mare la înălțime. Dacă mai vii cu din astea, zice, la noi în casă, să nu mai vii niciodată. Nu odată am stat în casa lor, am cântat, m-am bucurat cu ei. Fratele Traian a trecut la cele veșnice, sora Maria trăiește și astăzi și este plină de putere, Domnul să o binecuvânteze. Și de la femeia asta am învățat ce înseamnă să fii slujitor, să-ți asumi atitudinea asta de slujitor. A patra cauză a conflictului sunt lucrurile mici, lucrurile mici. Uitați-vă dumneavoastră de la ce pornește conflictul dintre Pavel și Barnaba. Nu pornește nici de la botezul cu Duhul Sfânt, nici de la teologia asupra mântuirii, nici dacă să meargă sau nu misiune, nici asupra direcției misiunii, ci un singur lucru, domne. Îl luăm pe Ioan Marcu cu noi sau nu? Un lucru mic, pentru că cele mai multe conflicte pornesc de la lucruri mărunte, hai să fim sinceri. Am început un program de vizitare a familiilor într-o biserică în urmă cu mai mulți ani, și când am anunțat o familie că mă voi duce, dar nu știu cum au pornit acolo o ceartă, un conflict, și când am ajuns, era doar copilul, unul dintre copiii familiei în hol, și m-am întâlnit cu el și mă uitam la el și s-auzeau din sufragerie părinții discutând cu voce tare. Și eu îl întreb pe băiat: de ce se ceartă tata și mama? Și el îmi dă un răspuns genial. Zice: din orice. Din orice. Cele mai multe conflicte pornesc de la lucruri mărunte. Și când e vorba de societate, și când e vorba de locul de muncă, și când e vorba de relația dintre soț și soție, și când e vorba de biserică, cele mai multe conflicte nu pornesc de la doctrine importante, niciodată. Sigur, sunt situații de felul acesta, sunt, dar ele sunt excepția. Acum vreau împreună să vedem câteva reguli pe care orice pocăit trebuie să le aibă în vedere atunci când e într-o situație de conflict. Prima regulă, reguli pentru stabilizarea unui conflict: niciodată nu nega. Aici voiam să ajung de mult. Întotdeauna când vorbesc despre conflict, citesc ce spune Pavel în Efeseni 4:25, de aceea, zice Pavel, parcă-l aud strigând asta, de aceea, opriți-vă în a vă minți unii pe alții, mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să nu apună soarele peste mânia voastră. Dar mie îmi place versetul 25, zice, de aceea, opriți-vă în a vă minți unii pe alții. Adică, când ești într-o situație conflictuală, nu o nega, pentru că astea, suntem experți în treaba asta. Cum sunteți? Foarte bine. Te-ai supărat? Nu. E supărată? Nu. Dar ce am făcut? Nu. E ceva? Nu. Fiți foarte atenți. Știți ce zice Apostolul Pavel? Nu e nicio problemă dacă aveți situații de conflict. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Stă natura voastră să vă enervați câteodată. Stă natura voastră să aveți situații conflictuale. Nu e nicio problemă, zice Pavel. Așa sunteți voi. Și eu am fost așa, zice Pavel. Însă, nu vă mințiți unii pe alții. Noi avem salutul ăla de la evrei, Shalom, pacea Domnului, dar în realitate de multe ori am vrea mai degrabă să ne dăm pace decât să ne transmitem pace. E un joc de cuvinte românesc, să zic așa. Lasă-l în pace, zice. Noi ne transmitem pace, dar în inima noastră câteodată război. Frate, cum ești? Extraordinar. Ai ceva cu mine? Nu. Mă bucur că te văd. Dar chiar n-ai nimic cu mine? Nu. Te iubesc din toată inima mea. Și ce zice Apostolul Pavel? Parcă strigă cuvintele astea. Oameni buni din Efes, creștini dragi, opriți-vă în a vă minți unii pe alții. Asta nu-i dovadă nici de pocăință, nici de spiritualitate, nici de inteligență, de nimic, de absolut nimic. Nu-i păcat să te mâni, dar-i păcat să minți, zice Pavel. Nu uitați. E păcat să minți. Să spui, n-am nimic cu tine. Te-ai supărat? Nu, vai de mine. Dar cum aș putea eu supăra pe tine? De aceea, prima regulă într-un conflict, niciodată nu nega, niciodată nu nega. A doua regulă, niciodată nu provoca. Acum, stimate surori și dragi frați, când e vorba de situațiile conflictuale, există o categorie de oameni, acum nu numai surorile, dar și frații, care în situații conflictuale au darul ăsta de a provoca. Eu cred că Pavel, în cazul de față, Barnaba îl provoacă puțin pe Apostolul Pavel atunci când zice, nu mă duc decât cu ea Marcu. Știa că e o formă de provocare. Cel puțin așa bănuiesc eu, nu putem ști 100% lucrul acesta, e o bănuială mea. Niciodată într-un conflict nu fă exact lucrul despre care știi că dacă îl vei face, îl va provoca pe celălalt să se enerveze și mai tare. Eram într-o familie odată și la o masă era un copil care mânca ostentativ, plescăind foarte tare și eu eram obosit și nu mai puteam și mă călca puțin așa. Nu pot să zic că păstorii se enervează, se mai tulbură în duhul lor câteodată și eram așa destul de tulburat și obosit și eram la masa aceea și mă uit la copilul de lângă mine care mânca foarte tare, plescăind și zic, mă, ce faci? Și el zâmbind îmi arată înspre fratele lui, care era la partea aia alta mesii, era schimbat la față, transfigurat, roșu la față, așa, zice, uite de ce fac, în ciuda lui. Adeseori se întâmplă și în relațiile dintre noi, când unul provoacă tot timpul în mod subtil, și ce se întâmplă? Mânia, și vreau să spun aici, mânia nu este un moment, mânia este un proces. Foarte mulți oameni cred că mânia e un moment. Zice, a explodat. Nu știu de ce s-a mâniat așa. De ce? Pentru că omul acumulează frustrări o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori și la un moment dat la o chestie banală explodează. Și ăla care a provocat până atunci vine și spune, frate, dar nu știu de ce s-a enervat așa. Nu știu că eu nu am făcut nimic. Mânia este un proces. Nu cumva să vă imaginați că mânia este doar un moment. Și acum, legat de mânie, vreau să vă mai spun ceva. Mânia e ca focul, până la urmă se stinge, dar ce rămâne în urma ei? Ce facem cu cenușa? Că sunt foarte mulți oameni care vin și spun, frate, eu mă mâni, dar îmi trece repede. Păi da, și o explozie atomică trece repede. Numai că ce rămâne în urma ei? Asta e problema. De aceea ai înțelepciunea într-un conflict, niciodată să nu provoci pe celălalt. Domnul să ne dea înțelepciunea asta. În al treilea rând, niciodată nu aminti. Niciodată nu aminti. Apreciez la Barnaba faptul că nu îi spune lui Pavel, Pavel, adu-ți aminte că nimeni n-a dat doi bani pe tine între ucenici, eu m-am dus după tine. Eu m-am dus la Tars, eu te-am adus, te-am pus aici în Antiohia slujitor, eu am investit în tine, acum nu uita. Apreciez lucrul acesta la Barnaba. Niciodată într-o situație conflictuală nu aminti. Știți care e riscul nostru? Când suntem în situații conflictuale, să ne aducem aminte de altele nerezolvate, să spunem, păi tu tot așa faci. Nu știu dacă vă e frică de expresia asta, dar tu tot așa faci. Și acum un an, și acum doi ani, și acum nu știu câți ani. Într-o situație conflictuală, niciodată nu aminti. Și așa avem conflictul nostru acum. N-are rost să aduci alte conflicte din 1970, 80, nu știu, anii 2000 la început. Ai înțelepciunea aceasta. Niciodată nu nega, niciodată nu provoca, niciodată nu aminti. Am văzut care este rădăcina conflictului, v-am prezentat după textul nostru câteva reguli pentru stabilizarea unui conflict. În al treilea rând, vreau să văd care este, după Scriptură, răspunsul pe care un pocăit, un creștin, un om al lui Dumnezeu trebuie să-l dea unei situații conflictuale. Primul răspuns, păstrează pe cât este posibil conflictul la nivel personal. Pe cât este posibil. Sigur că sunt situații care scapă de sub control și atunci ai nevoie de ajutor. Adică, și mă refer în special la familie aici. Știți care e tentația? Cum ai cel mai mic conflict în familie și pentru că imediat după ce se căsătoresc unii și aici am văzut că aveți minute nelimitate la telefon și pui mâna pe telefon și începi. Dar să vezi ce mi-a zis. Mi-a zis așa, și așa, și așa, și așa, și așa. Spui, la mama ascultă, tata ascultă și vă mai spun ceva. Mama nu uită niciodată. Tu o să uiți rapid, dar mama nu uită niciodată. Dar știți de ce noi nu avem înțelepciunea asta să păstrăm conflictul la nivel personal? Pentru că noi, în realitate, când suntem în situații conflictuale, nu ne pasă să rezolvăm conflictul, ci ne pasă cine are dreptate mai mult. Asta e marea noastră problemă. Și când merem la păstor, întotdeauna avem argumentația gata făcută. Și uite, frate, așa și așa și așa. Și eu vă mărturisesc cu toată sinceritatea că mă simt de multe ori că toți au dreptate. Pentru că toți își aduc argumentele lor, ceea ce îi scoate pe ei în evidență. Și mă simt câteodată exact ca rabinul acela, despre care sigur ați auzit, dar se potrivește prea bine aici, care odată, stând cu doi care erau certați din același sat, îi ascultă pe fiecare și zice primul un lucru și el zice să știi că ai dreptate și vine al doilea și spune exact opusul și zice să știi că tu ai dreptate și soția rabinului fiind de față acolo, asistând la întâmplarea aceasta, se uită la el și spune nu știu ce fel de înțelept ești tu când ai ascultat pe amândoi și le-ai dat la amândoi dreptate și el o ascultă și zice dragă și tu ai dreptate. Pentru că într-un conflict, dacă stai să-i asculți pe fiecare, fiecare vine cu argumentul lui. Dar nu asta contează. Știți ce contează cu adevărat? Contează ca situația aceea să fie depășită în mod duhovnicesc, într-un mod spiritual, într-un mod plăcut lui Dumnezeu, în modul cel mai adevărat și real. De aceea e mult mai înțelept, mai ales în familie, să ai înțelepciunea asta să păstrezi conflictul la nivel personal. Adică să nu extinzi conflictul la neamuri, la cunoscuți, la prieteni, să începi să povestești în stânga și în dreapta. Apoi. Al doilea lucru, în situații conflictuale, învață să comunici, învață să comunici. Mie îmi place mult de Pavel și Barnaba, cel puțin la nivel de comunicare, nu se extind în vorbe inutile. Spun ce au de spus, Barnaba se cam enervează puțin, dar se duce. Și se încheie aici. Acum, legat de comunicare, e foarte important, comunicare nu înseamnă ceea ce spui tu, comunicarea este ce înțelege celălalt. Mai zic o dată, comunicare nu ce spui tu, comunicare e ce înțelege celălalt. Că adeseori tu vrei să spui un lucru și tu nu te gândești, nu te pui în situația celuilalt. Celălalt înțelege exact opusul a ceea ce tu ai vrut să comunici. Eu ca predicator am învățat treaba asta. Nu e atât de important ce spun eu, important e ce înțelegeți voi. Că nu odată mi s-a întâmplat să vină cineva să spună, ai spus asta, asta? Și o să zic, când am spus asta, asta? De aceea, într-o comunicare, e foarte important să ne punem în situația celuilalt, dar mai ales în situații conflictuale, să fim scurți și la subiect. Și asta îmi place mult. E greu pentru noi care suntem aici, mai ales slujitori la predică, scurți și la subiect. Pavel și Barnaba au o argumentație foarte scurtă și la subiect fiecare vine cu argumentația lui și gata. Barnaba nu prea stă să asculte, Pavel socotea. El voia să discute, dar nu prea mai are cu cine. Știți că riscul într-o situație conflictuală e să sari și în stânga și în dreapta și în stânga și în dreapta, să ajungi undeva, să și uiți de la ce ai pornit, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, mi s-a întâmplat să am așa o dispută la un moment dat și să stau și să zic, dar de la ce am pornit? Că ăsta e riscul, dacă nu e scurs și la subiect. Apoi, aduți aminte că ceea ce vă unește este mult mai important decât ceea ce vă desparte. Și asta e cel mai important lucru. Eu nu știu cât o să țineți minte din predica asta de învățătură lungă, dar eu ce vă spun acum aș vrea să țineți minte obligatoriu. Obișnuiesc ca predicator să zic, dacă n-ați fost atenți până acum și dacă ați observat că vreunul pe lângă voi neatent, atenționați-i pe toți, e momentul maxim și ce urmează va fi tot important. Dar asta e cel mai important. Nu uitați că ceea ce ne leagă e mult mai important decât ceea ce ne desparte. Pavel și Barnaba erau legați de Duhul lui Dumnezeu împreună. Pavel și Barnaba erau legați de jertfa lui Hristos împreună. Pavel și Barnaba erau legați de aproape 4 ani de călătorii misionare și de experiențe cu Dumnezeu. Pavel și Barnaba erau legați de o mulțime de biserici pe care Dumnezeu le-a ridicat prin ei. Pavel și Barnaba erau legați de o mulțime de rugăciuni și de momente de părtășie. Câte lucruri ne leagă în realitate și ce puține sunt cele care ne despart. Numai că în momentul ăla conflictului se întâmplă ceva, o rotiță de ei se blochează și rămânem setați numai exact pe lucrul ăla mic care ne desparte. Exact pe ăla. Și am văzut asta, mai ales în situațiile conflictuale din familie. Și vin și câte unul și, frate, păi uite ce mi-a făcut. Și tot același lucru repete. Bun, zic, gata, asta l-am înțeles, pricep destul de bine, hai să mergem mai departe. Păi nu, și tot acolo ajunge. Bun, zic, să trecem peste asta, hai să vedem mai departe. Erau doi într-o situație conflictuală foarte gravă, am primit permisiunea de la ei să le spună parțial întâmplarea vieților, foarte, foarte pe scurt, Era în situația în care să se despartă, aveau 4 copii. Și au venit la mine și au zis, frate, zice, dragostea dintre noi a decedat, vrem să o înmormântăm printr-un divorț onorabil, de parcă ar exista așa ceva. Și le-a zis, ok, dar înainte de asta, voi trebuie să stați de vorbă cu mine, obligatoriu. Frate, păi nu mai avem ce, că pe noi ne despartă și încep cu unul. Bun, zic, vă desparte, unul, bun, mai vedem. Mai e o jumătate de punct, cam atât. Zic, foarte bine, uitați cum facem noi. Dacă vreți să mai aveți zile bune, și avantajul meu e că sunt înalt, asta e un avantaj în pastorație, câteodată. Și le zic, auzi, dacă vreți să aveți zile bune cu mine, vă rog frumos, data viitoare când veniți, veniți la mine, le-am dat întâlnire peste o săptămână, veniți cu o listă pe care scrieți toate lucrurile frumoase pe care voi le-ați trăit împreună. Frate, dar ce lucruri frumoase noi, dar nu mai avem nimic, nu ne mai leagă nimic. Zic, ar trebui să vă fie rușine să spuneți asta când voi aveți 4 copii. Și când le-am zis asta, au trecut pe silent amândoi și după o săptămână au venit și ce să vă zic? Păi n-au avut un lucru, erau o grămadă de lucruri scrise acolo. O mulțime de lucruri, printre altele mi-a rămas în minte prima dată când mi-am ținut în brațe copilul. Spuneau, prima dată când i-am ținut în brațe copilul. Și erau așa de multe lucrurile care îi uneau, așa de multe, și când le-au realizat, căsnicia lor a fost salvată. Pentru că ascultați-mă ce vă spun, și în adunare, și în familie, ceea ce ne leagă e mai important decât ceea ce ne desparte. Și vă mai spun ceva, și ăsta e lucru foarte important, dacă ăsta a fost important, și ăsta e important. Efeseni 4:25, zice, mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să nu apună soarele peste mânia voastră. Ei, asta cu apusul soarelui e interesantă. Noi am interpretat-o la propriu de multe ori și am zis, eu zice, am ce am, zice, până apune soarele, da? Stau, mă uit și când apune soarele, înainte cu 5 minute mă duc și în ceiere tare. Și am zis, mă, dacă ai stat la Polul Nord, cum ai face? Pentru cei care știți, la Polul Nord ține 6 luni ziua. Ce faci? Aștept să apună soarele 6 luni de zile? Dacă vine Domnul în astea 6 luni. Cum suntem noi experți? Sau dacă am ceva de zis, zice, aștept să apună soarele și spun. Sau dacă am ceva să zic, mă trezesc de dimineață și spun. Să am timp până când apune soarele. Sau orice am avea, zice, înainte să apună soarele, cu 5 minute înainte, îi spun, mă duc și îmi cer iertare și gata. Eu vă spun, nu se referă la soarele acesta, că doar pământul e rotund și sunt locuri unde soarele apune la 6 luni. Și la altceva se referă. Știți la ce se referă aici? La faptul că cel care face să răsară soarele peste fiecare dintre noi, peste viețile noastre, este Dumnezeu. Știți cât apune soarele peste viața noastră? În momentul în care Dumnezeu închide mâna, uitați-vă aici, când Dumnezeu închide mâna, inima noastră încetează să mai bată și în momentul acela apune soarele peste viața noastră. Știți ce spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt aici? Mâniați-vă, zice. Vă înțeleg, toți trec prin situații conflictuale. Dar nu vă despărțiți niciodată într-o situație de conflict, zice Apostolul Pavel. Pentru că în momentul în care v-ați despărțit și omul a ieșit din unghiul tău vizual, soția a ieșit din unghiul tău vizual, a urcat în mașină, s-a dus la serviciu, s-ar putea să aibă un accident pe drum și nu o să vă mai vedeți niciodată. Și ce-ar fi mai dureros decât o relație de căsnicie de 10, 20, 30 de ani să se încheie cu o ceartă? Mâniați-vă și nu păcătuiți înseamnă că viața noastră e mâna lui Dumnezeu. Și înseamnă că noi depindem total de Dumnezeu și nu de puterea noastră. Trebuie să înțelegem lucrul acesta, pentru că e esențial. La o înmormântare nu o să uit un tată care plângea cum n-am văzut pe cineva plângând vreodată. Și m-am mirat puțin, pentru că oricât de dureroasă ar fi despărțirea de cineva, noi avem nădejdea că într-o zi va ninge de la pământ înspre cer. Cum zicea Traian Dorț, că într-o zi va veni învierea și ne vom ridica spre cer. Avem nădejdea asta, avem credința asta. Și am spus omului acela, omule, de ce ești atât de fără de speranță? Înțeleg că durerea ta este mare și mi-a spus, frate, durerea mea este și mai mare pentru că eu eram certat cu băiatul meu, dar întotdeauna am zis, mai este vreme, mai este vreme. Și mi-a zis el cu o durere extraordinară, mi-a zis așa, dar iată că a pus soarele peste mânia noastră. Asta înseamnă mâniați-vă și nu păcătuiți, dar să n-apună soarele peste mânia voastră. Adică nu uitați niciodată că viața ta, voastră, viața pruncilor voștri, viața noastră tuturor este în mâna lui Dumnezeu. Și că cel care face să răsară soarele și să apună soarele este Dumnezeu. De aceea fiți conștienți de lucrul acesta și în momentul în care sunteți în familie și aveți o dispută, e normal să fie așa. Aveți un conflict. E normal să aveți și conflicte, că suntem oameni. Dar nu vă despărțiți, și mai ales în familie vă spun lucrul ăsta, că știu că e greu altfel, că e foarte greu asta. Dar nu vă despărțiți niciodată, certați, nu vă despărțiți niciodată într-o stare de conflict, pentru că s-ar putea să vă despărțiți și să nu vă mai vedeți niciodată, chiar dacă aveți 20 de ani, sau aveți 30 de ani, sau aveți 80 de ani, pentru că nu știi când treci din lumea asta. Viața noastră e în mâna lui Dumnezeu, slăvit să fie El. M-am bucurat că am auzit că v-ați rugat pentru David Wagner. Și din ce știu, părinții soției lui sunt aici. Eu îl cunosc pe David. Am fost în casa lor de mai multe ori. Și când am auzit ce s-a întâmplat, primul lucru pe care l-am făcut, m-am pus pe genunchi și am zis: Doamne, te rog frumos, ai milă de el, ai milă de familia lui, ai milă de casa lui. Și exact așa m-am rugat: Doamne, nu cumva să pună soarele vieții peste viața lui, pentru că eu cred că omul acesta mai are de făcut lucruri pentru slava ta. Pentru mine, familia lor este o familie frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu. Am cunoscut multe familii. Am în istoria personală multe familii la care țin. Pe lângă familia lor, mai e o familie de care mi-amintesc cu drag, sunt veșnicie. Fratele, pe ea o chema Ecaterina, pe el îl chema Victor, așa. Și erau de vreo 80 și ceva de ani, către 90, și mergeam adeseori în casa lor, când treceam pe la evangelizări în județul Neamț. El era un moldovean din acesta foarte plin de viață și foarte zâmbitor și plin de viață. Ea era o femeie tăcută, care nu vorbea foarte mult, dar foarte harnică. Dar el vorbea multe și de multe ori de față cu noi ceilalți, pentru că vorbea cam mult, îi zicea ei: mor după tine, îi zicea așa la vârsta lor. Și ea în momentul ăla lua o atitudine foarte demnă așa și zicea: nu mai spune așa de față cu ceilalți. Dar cu fața ei spunea ceva de genul: zic că-mi place. Și ce mi s-a părut așa simpatic e faptul că într-un an, când am auzit că sora a trecut la cele veșnice și am poposit în casa lor, m-am dus la fratele Victor, eu eram student, dacă nu mă înșel, sau mă rog, eram foarte tânăr, cu o listă lungă de versete de încurajare. Le-am luat din concordanță. Încurajare. Și am luat toate versetele de încurajare, în mod copilăresc, prostesc aproape, zice. Și i-am spus, eram pregătit să-l încurajez, eu la 22 de ani, el care avusese 60 și ceva de ani de căsnicie. Și fratele m-a lăsat să mă chinuiesc puțin. Să-mi zic o parte din predică, dar i-a fost milă de mine la un moment dat și mi-a zis: frate, zice, termină cu predica. Zice, nu știu ce ai putea dumneata să mă încurajezi pe mine. Pentru că dumneata n-ai de totul lui atâția ani cât am avut eu de căsnicie. Dar mi-a mai spus ceva ce mi se pare testul oricărei căsnicii. Știi ce mi-a zis? Mi-a zis așa: dacă m-aș putea întoarce în timp, s-ar întâmpla ceva și m-aș întoarce în timp și ar trebui să mă mai căsătoresc încă o dată, m-aș căsători exact cu aceeași persoană. Păi eu asta n-am auzit des, vă spun sincer. Eu pe unii după două săptămâni de căsnicie întreb: cum îi? Zici: Maranata, să vină Domnul, zice, cât mai curând. Treaba asta îi face pe unii dintr-o dată mai pocăiți. Și mi-a zis multe lucruri frumoase, dar ce mi s-a părut frumos și tainic puțin pentru mine e faptul că el a murit la 3 săptămâni după ea. Toată viața i-a zis: mor după tine, și a murit exact la 3 săptămâni după ea. A fost cea mai frumoasă înmormântare la care am predicat vreodată. Pentru mine, familia aceasta a rămas așa în inimă ca un exemplu frumos de ce înseamnă să fii binecuvântat de Dumnezeu într-o relație de familie. De aceea, nu lăsați ca neînțelegerile să vă despartă de cei oameni de care v-a legat Dumnezeu. Eu fac recapitularea, aia care sunt cu cântările, știu că e târziu, da? Mai puteți cânta o cântare, să fie pregătiți să cânte o cântare, le-am spus eu ce cântare să pregătească. Ar vrea să ne uităm la ce am predicat până acum. Rădăcina conflictului, am zis că este diferența de personalitate, ambițiile personale, orgoliul nostru, lucrurile mici. Reguli pentru stabilizarea unui conflict: niciodată nu nega, niciodată nu provoca, niciodată nu aminti. Răspunsul la un conflict: păstrează conflictul la nivel personal, învață să comunici, adu-ți aminte că ceea ce vă leagă e mai important decât ce vă desparte și nu uitați, viața voastră e în mâna lui Dumnezeu.